να επανέλθουμε στον αυτόν τόπον των ιερών να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Χαρά μας που έχουμε και τον Σεβασμιότατον. Είναι ο Επίσκοπος μέσα στην Εκκλησία του. Είναι αυτή η χαρά, είναι κάτι που αν το δει κανείς εκκλησιολογικά πραγματικά είναι να το χαρεί. Και συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε πρώτων διακοπών της Καθαράς Δευτέρας κλπ. Περί προσευχής. Την πρώτη φορά είχαμε μιλήσει το τι είναι η προσευχή και είδαμε σε μία ανάλυση έναν ορισμό που δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η προσευχή είναι μία ποιότης και μία ενέργεια, και από πλευράς ποιότητος είναι η κοινωνία και η ένωση μετά του Θεού, από πλευράς δε ενεργημάτων, όπως λέγει, είναι ένα πλήθος που ακριβώς μας απασχόλησαν εις το περασμένο μας θέμα. Ένα πλήθος τα ενεργήματα πραγματικά της προσευχής. Και ακόμη ετονίστε ότι αν η προσευχή είναι, εάν η αρετή της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης και της ταπεινώσεως, ταπεινοφροσύνης, είναι αρετέ μέσα, αρετέ οδή, δηλαδή ένας δρόμος που θα μας οδηγήσουν προς τον Θεό, η προσευχή είναι ο οδεύων, είναι ο οδηπόρος επάνω εις αυτήν την οδόν των υπολείπων αρετών. Είναι τόσο μεγάλο το κεφάλαιο της προσευχής και θα παρακαλέσω εξάλλου και τα τελευταία μας θέματα είναι, σήμερα είναι το πέμπτο από το τέλος θέμα μας, υπολείπονται ακόμη τέσσερα και τελειώνουμε. Θα παρακαλέσω, επειδή θα αναφερθούν μερικά άκρως πνευματικά σημεία επί της προσευχής, πυκνώσατε την προσελευσή σας και δια την ποιότητα του θέματος και δια το τέλος των θεμάτων. Η προσευχή έχει πάντοτε ως υπόδειγμά της, όπως και ελιπέ αρετέ, αυτόν τον ενανθρωπίσαντα λόγον. Γράφει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, όταν δηλαδή ήτο ως άνθρωπος επί της γης, δεήσιστε και οικετηρίας προς τον δυνάμενον σώζην αυτόν εκ θανάτου μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας και εις ακουστής από της ευλαβίας. Εδώ αν πάρει κανείς μεμονωμένες τις λέξεις, όπως επί παραδείγματι δεήσεις, οικετηρίας, κραυγή ισχυρά, δάκρυα ευλάβεια, βλέπει ότι πράγματι ο Κύριος είναι υπόδειγμα αρετής, υπόδειγμα προσευχής, όχι μόνο από πλευράς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, περιεχομένου, αλλά και από πλευράς μορφής, τρόπου. Όπως ο Κύριος, θα λέγαμε, τη ζωή του την επέρασε πάνω στη γη με προσευχή εισήλθε και εις τον κόσμο. Λέγει πάλι στην προς Εβραίους ο Απόστολος, διό εισερχόμενος εις τον κόσμο, ποιος ο Υιός, λέγει ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Όλη αυτή η φράση την οποία αποτείνει ο Υιός προς τον Πατέρα είναι υπόδειγμα προσευχής, ένα απολύτω ταπεινώσει. Όταν λέγει να ήλθα ο Θεέ, προσευχή είναι, να κάνω το θέλημά σου. Αλλά ο Κύριος όχι μόνο εισέρχεται εις τον κόσμο με τα προσευχής, αλλά και με τα προσευχής εξέρχεται από τον κόσμο, όταν τον βλέπουμε προσευχόμενον με τα δακρύων επιπρόσωπον εις την γη και με τα κραυγής Αυτό το μετακραυγής το γνωρίζουμε διότι οι τρεις μαθητές ήκουσαν το περιεχόμενο των λόγων του Κυρίου. Εξάλλου η απόστασή του ήταν οσί λίθου βολήν, δηλαδή όσο το πέταγμα μιας πέτρας. Τόση ήταν η απόσταση του προσευχομένου Κυρίου μετά των τριών μαθητών του, οι οποίοι νίσταζαν βεβαίως, αλλά είχαν κάποιες στιγμές που μπορούσαν κάτι να ακούσουν. Και μας διασώζουν ότι ύφξανε η αγωνία του και ο υδρός έτρεχε από το πρόσωπό του κλπ. Βλέπει κανείς ότι εξερχόμενος του κόσμου τούτου ο Κύριος προσεύχεται και επί του Σταυρού. Και εκείνο, Πάτερ μου, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Αυτό ομοίως είναι η ιστάτη προσευχή προς τον Θεό, προς τον Πατέρα. Ώστε πάσα πράξης, πάσα κίνησης του Κυρίου μας εσφραγίζεται δια προσευχής. Είτε ή το θαύμα, είτε ή το διδασκαλία, είτε ή το γεύμα. Τα πάντα ή το εσφραγισμένα δια προσευχής. Και αυτός ούτως ο Κύριος ή το υπόδειγμα τέλειων προσευχής. Ολόκληρη δηλαδή η ζωή του ή το μία προσευχή. Συνεπώς μας έδωσε την ουσία της προσευχής, το περιεχόμενο και των σκοπών της προσευχής, των τρόπων της προσευχής, των χρόνων της προσευχής και των τόπων της προσευχής. Όλα αυτά θα απασχολήσουν το παρακάτω θέμα μας αναλυόμενα. Μία βασική προϋπόθεση στην προσευχή είναι ότι πρέπει να υπάρχουν δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο το οποίο θα λέγει, θα προσεύχεται, και το πρόσωπο το οποίο θα δέχεται την προσευχή, θα ακούει. Δεν θα το δυνατόν ποτέ, εφόσον θεωρείται η προσευχή διάλογος, να απουσιάζει το ένα εκ των δύο προσώπων. Δεν υπάρχει ποτέ διάλογος με ένα μόνο πρόσωπο. Πάντοτε έχουμε δύο πρόσωπα. Αλλά ποιο είναι το άλλο πρόσωπο? Το άλλο πρόσωπο είναι ο Θεός. Συνεπώς, βασική προϋπόθεση δια των προσευχόμενων είναι ότι αποτείνεται προς Θεόν όντως όντα. Θεόν ο οποίος υπάρχει. Εκείνο το «εγώ είμαι ο ον», «εγώ είμαι ο υπάρχον», πρέπει να είναι κυριολεκτικά κορυφαίων μέσα εις την σκέψη και την καρδία του προσευχομένου. Ο Θεός υπάρχει. Μπορείτε, αν μπορείτε, θα ευχόμουν να μην μπορείτε, να συλλάβετε τι σημαίνει προσπαθώ να κάνω προσευχή μηδενός ακούοντος, μηδενός βλέποντος, μηδενός υπάρχοντος. Πιστεύω ότι το ευσεβές αυτό ακροατήριον από την υπιακή του ηλικία, όλοι σας από την υπιακή σας ηλικία προσεύχεστε. Μια τέτοια σκέψη ίσως θα σας παραξενεύει, όπως τη θέτω. Δεν θα φανταστήκατε ποτέ ότι προσευχόμενος θα ήταν δυνατόν ποτέ να μην με ακούει κάποιος. Αν όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να προσευχηθούν και ως επί το πλείστον δεν μπορούν, γιατί μέσα τους δεν υπάρχει αυτό, αυτή η βασική προϋπόθεση ότι κάποιος υπάρχει που τους βλέπει και τους ακούει και ότι η προσευχή τους θα έπιπτε εις το κενόν. Δεν υπάρχει τραγικότερη θέση από τη θέση του ανθρώπου ο οποίος αισθάνεται ότι είναι μόνος του εις τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει ο Θεός, και αν υπάρχει δεν είναι μπροστά του, ούτε βλέπει ούτε ακούει. Είναι φοβερό πράγμα. Μπορείτε να συλλάβετε λοιπόν αυτήν την εικόνα? Θα ευχόμουν να μην το καλλιεργήσετε αυτό που είπα, για να μην το συλλάβετε. Είναι φοβερό, είναι τραγικό. Όμως λέγει ένα θαυμάσιο επιχείρημα ο ψαλμωδός στην προκείμενη περίπτωση. Όχι μόνο εκείνο το οποίο το βιβλίο της Εξόδου μας λέγει ότι ο Θεός είναι ο Ον, ο υπάρχον. Αλλά ο φυτεύσας το ους, ουχή ακούει. Εκείνος ο οποίος εφύτευσε στα λογικά του και άλογα του ζώντα όντα αυτιά για να ακούν. Και πόσα αυτιά υπάρχουν στα όντα, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν. Αν είναι 3,5 δισεκατομμύρια, έχουμε 7 δισεκατομμύρια αυτιά. Μην νομίζετε ότι δεν είναι θαύμα ο πατέρας μου και η μητέρα μου να ακούν, να έχουν δηλαδή αυτιά, και εγώ να γεννηθώ έχουν αυτιά. Είναι μέγιστο θαύμα. Εάν ο Θεός δεν είχε προνοήσει αυτό που θα γεννούσαν οι γονείς, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα έπρεπε να ήταν το ίδιο με τους γονείς. Αλλά ο Θεός το προνοεί. Και συνεπώς είναι ισότιμο με το να ελέγαμε ο Θεός εφύτευσε αυτιά και στους γονείς μου, αλλά και σε μένα. Δεν είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να γεννηθώ με αυτιά. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτό. Αλλά και πέρα των λογικών όντων, των ανθρώπων, από τα ζώα, από το ζωικό βασίλειο, φανταστείτε πόσα ζώα υπάρχουν. Μέχρι το κουνούπι, μέχρι το κουνούπι, το οποίο έχει οξυτάτιν ακοήν, οξυτάτιν. Σας ερωτώ, όλα αυτά τα αυτιά ποιος τα εφύτευσε? Και εκείνος που εφύτευσε τα αυτιά αυτά, ο ίδιος δεν έχει αυτιά? Καλύτερα, ο Θεός δεν έχει αυτιά όπως έχουν τα κτιστά όντα, αλλά με την έννοια ότι ακούει ο Θεός. Ακούει ο Θεός. Δημιουργεί όργανο να ακούεις και ο ίδιος δεν ακούει? Ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί? Ή εκείνος ο οποίος έκανε τα μάτια δεν κατανοεί και δεν βλέπει? Τα μάτια πολύ περισσότερα από τα αυτιά. Εάν, αγαπητοί μου, σε μία μύγα, σε μία μέλισσα, σε μία μέλισσα συναντούμε 6.000 μάτια, κέντρα, οφθαλμικά κέντρα, γιατί τα μάτια της μελίσσης είναι δύο πελώρια, αλλά είναι σύνθετα. Σας ερωτώ, εάν τόσα μάτια υπάρχουν στον κόσμο, εκείνος ο οποίος έκανε τα μάτια δεν βλέπει? Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει? Ο διδάσκων άνθρωπων γνώση? Δηλαδή εκείνος ο οποίος δίδει την σύνεση εις τον άνθρωπο και την γνώση, και είναι εις θέση να ελέγξει πάθσαν παρεκτροπήν παντός ατόμου ή έθνους, δεν είναι παρόν, δεν βλέπει, δεν ξέρει τι γίνεται? Αυτό είναι βασικοτάτη προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε εις την προσευχή. Ο Θεός είναι παρόν, είναι πανταχού παρόν, είναι αείπαρον. Ο Θεός ακούει πολύ περισσότερο από ό,τι ακούν τα όντα τα κτιστά που εφύτευσε αυτιά. Ο Θεός βλέπει. Εκείνος που έκανε τα πολυώματα, δηλαδή τους αγγέλους που βλέπουν γύρω γύρω και τα πάντα, εκείνος είναι που γνωρίζει κυριολεκτικώς τα πάντα. Και οι άγγελοι, έστω πολυώματοι, όχι όλοι οι άγγελοι, τα πολυώματα, δηλαδή οι άγγελοι που έχουν πολλούς οφθαλμούς, θέλουν να πούν, έχουν μια ασύλληπτη αντίληψη του περιβάλλοντός των, παρόλα αυτά την ανθρωπίνη καρδία τα πολυώματα δεν δίνονται να τη δουν. Τα τυχώματα της καρδίας, τα τυχώματα της ψυχής δηλαδή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, μόνος ο Θεός τα βλέπει. Πολύ λοιπόν περισσότερο ο Θεός βλέπει από τα κτιστά όντα που έκανε ο οφθαλμός. Εις αυτών των διάλογων, ζωντανός διάλογος, αληθινός διάλογος, εκείνο μάλιστα το, θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό, το «έτι σου λαλούντος ιδού εγώ πάρημι», ενώ εσύ ακόμη μου ομιλείς και μου ζητάς κάτι, εγώ είμαι παρόν και σου το έχω δώσει. Πριν βάλει ο άνθρωπος διευχόν στην προσευχή του, το αίτημά του έχει εκπληρωθεί. Κάποτε κάποιος προσήφεται στον Θεό το λέγω έτσι ενδεικτικός, γιατί έχουμε αναρρύθμιτα παραδείγματα προσήφθος των Θεών, διότι δεν είχε εργασία εκεί το πολυμελής η οικογένεια, ευσεβής άνθρωπος. Κύριε, του λέγει, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου εργασία. Ενώ λέγε την προσευχή του, δεν είχε τελειώσει, είχε χτυπήσει η πόρτα και διέκοψε τρόπον να την προσευχή, σηκώθηκε, συντόμευσε να ανοίξει την πόρτα. Ήταν κάποιος που τον ζητούσε για εργασία. Κατά κυριολεξίαν, έτη σου λαλούντος, λέγει ο Θεός, ιδού εγώ πάρημι, είμαι παρόν. Εις αυτόν λοιπόν τον διάλογον πρέπει ολόκληρος ο άνθρωπος να υπάρχει. Ολόκληρος ο άνθρωπος. Να υπάρχει ο νους του, να υπάρχει η καρδιά του, να υπάρχει η θέλησή του, να υπάρχει η ψυχή του με αυτές τις δυνάμεις που ανέφερα, να υπάρχει και το σώμα του. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν κάπου να υπάρχει το σώμα του ανθρώπου και να μην υπάρχει η ψυχή? Βέβαια, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, είναι μες στην εκκλησία ή στο σπίτι του και προσεύχεται, το σώμα του είναι. Το μυαλό του που πλανιέται? Είναι αλλού. Η καρδιά του που είναι? Αλλού ο νους, αλλού η καρδία, αλλού η θέληση, αλλού η ψυχή, αλλού το σώμα. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, όλα αυτά πρέπει να είναι συγκεντρωμένα και δοσμένα εις αυτόν τον ιερότατον και μοναδικό σπουδαίον εις την γη διάλογον. Τον διάλογον του ανθρώπου μετά του Θεού. Μέσα εις αυτόν τον χώρον της προσευχής βρίσκει πραγμάτωση η ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού. Μέσα σε αυτόν τον χώρο της προσευχής, ο οποίος αυτόν τον σκοπό έχει η προσευχή, να φτάσει ο άνθρωπος να ενωθεί μετά του Θεού, να είδε το πρόσωπο του Θεού ο άνθρωπος, μέσα σε αυτόν λοιπόν τον χώρο έχουμε πάσαν θεοφανίαν. Επειδή ο δρόμος της προσευχής είναι ατελείωτος, χωρίς τέρμα, διάβαζα ένα λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου που η λυγγιά τάχθηκε, δηλαδή έως τρίτου ουρανού εις τον παράδεισον. Αυτή την προσευχή την αποκαλεί ο Άγιος Ισαάκ πνευματική προσευχή, η οποία είναι κάτι παραπέρα από την καθαράν προσευχή. Λέγει ότι εις τον χώρο της καθαράς προσευχής ελάχιστοι άνθρωποι βρίσκονται. Τότε εις τον χώρο της πνευματικής προσευχής πόσοι? Θα λέγαμε ότι αν σε όλη την φίλιο υπάρχουν μόνο χίλιοι άνθρωποι οι οποίοι πετυχαίνουν την καθαράν προσευχή, σε όλη την φίλιο από τους χίλιους ανθρώπους ένας μόνο καταφέρνει την πνευματική προσευχή. Είναι τόσο τρομακτικά δύσκολο έργο το έργο της προσευχής. Και όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, είναι το κατεξοχήν έργο του ανθρώπου. Θα δούμε από εκείνα τα διάφορα στοιχεία που θα μας δώσει η πατερική πείρα και σοφία, ότι ποτέ κανείς μες την προσευχή να μην αισθάνεται ότι έχασε τον καιρό του. Αντιθέτως, οτιδήποτε άλλο έχει κάνει, εκείνο πιθανώς είναι χαμένο. Ποτέ όμως δεν είναι χαμένος ο χρόνος της προσευχής. Αυτό και όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα, δεν θα ήθελα, αγαπητοί μου, να απογοητεύσω και να σας αποδυναμώσω ώστε να κοπεί το νεύρο της ψυχής, να μην προχωρήσουμε, αλλά για να βγούμε από μια πλάνη ότι προσευχόμαστε καλά και ότι είμαστε φτασμένοι Άγιοι. Από αυτή την πλάνη πρέπει να φύγουμε όλοι μας, πρώτος εγώ και ύστερα εσείς, να φύγουμε όλοι μας. Το είπαμε και την περασμένη φορά, δεν έχουμε μέχρι σήμερα προσευχηθεί, δεν έχουμε. Μπορεί πρωί και βράδυ να στεκόμαστε στην προσευχή, Μπορεί πολλές φορές η καρδιά μας την ημέρα να προσεύχεται, αλλά σας λέγω αλήθεια, αν δούμε πώς ακριβώς είναι η προσευχή, δεν έχουμε προσευχηθεί. Αλλά μην αποκάμνομαι, μην απογοητευόμεθα, τουλάχιστον είμαστε στο δρόμο να αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Και είναι μία οδός, όπως είπαμε, που δεν τελειώνει. Αν σήμερα είμαι σε αυτό το σημείο της οδού, αύριο αν έχω σημειώσει ένα βήμα πιο πέρα, αυτό δύναται να θεωρηθεί μεγάλο κέρδος. Είναι μια διαρκής κατάκτησης του Θείου μέσα στον χώρο της προσευχής. Και αυτή η διαρκής κατάκτησης του Θείου λέγεται και φτάνει στη Θεοφανία. Και η Θεοφανία επιτυγχάνεται, όπως είπαμε, πάντοτε μέσα στον χώρο της προσευχής. Επί παραδείγματι, ο Μωυσής λαμβάνει πάσαν εντολή από τον Θεό και πάσαν πληροφορία πάντοτε εν προσευχή. Ακόμη και στην κορυφή του Σινά που νηστεύει, εν προσευχή λαμβάνει τον νόμο. Και η μεταμόρφωση του Κυρίου μας έλαβε χώρα μέσα στην προσευχή. Λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος, είναι δυνατόν ποτέ να συμβεί θεοφανία εκτός του χώρου της προσευχής? Διότι θα έρθει ο Θεός να σου αποκαλυφθεί σε μια άλλη ώρα σου, που τι άλλο θα έκανες? Θα διάβαζες, θα άπλαινες, θα σκούπιζες? Εκεί θα έρθει να σου εμφανιστεί η Θεία Βουλή? Όχι, μες στο χώρο της προσευχής. Είναι η πιο κατάλληλη ώρα. Ο Κύριος λοιπόν, αυτός ο ίδιος ο Κύριος, εν προσευχή μετεμορφώθη, λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν, ενώ λέει προσήφιετο, το είδος αυτού, το είδος του προσώπου αυτού έτερον, και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτον. Πότε έγινε αυτή η μεταμόρφωση? Εν το προσεύχεστε αυτόν, ενώ προσήφιετο. Ο Κύριος το κάπου πιο πέρα από τους μαθητάς, γιατί ο Κύριος συνήθιζε να προσεύχεται και μόνος, όχι πολύ μακριά από τους μαθητάς, άλλοτε τελείως μακριά από τους μαθητάς. Όπως εις το όρος, όταν απολύει τους μαθητάς, εις το πλοίο να φύγουν και τα λοιπά, ή εις έρημον τόπον, τελείως μόνος. Αλλά πολλάκις προσεύχεται μόνος και οι μαθητές είναι ή γύρω του ή λίγο πιο πέρα. Οι μαθητές λοιπόν ήταν λίγο πιο πέρα. Και ο Κύριος προσήφιεται. Μάλιστα εκεί που ήταν κουρασμένοι από την, ίσως από την ανάβαση, και άρχισαν να τους παίρνει και ο ύπνος. Και μέσα στην προσευχή είδαν τον Κύριον να λάμπει. Ο Απόστολος Παύλος προσευχόμενος ρυπάγει έως τρίτου ουρανού. Μάλιστα εις το όραμα της Δαμασκού, όταν ήταν μέσα στη Δαμασκό και εμφανίζεται ο Κύριος εις τον Ανανίαν, του λέγει: Ανανία, πήγαινε στο τάδε σπίτι, στον τάδε δρόμο. Εκεί υπάρχει κάποιος που τον λένε Σαούλ. Αυτός τώρα που σου μιλώ εγώ, τώρα προσεύχεται. Και τώρα που σου μιλώ, βλέπει όραμα. Βλέπει κάποιον που τον λένε Ανανία, δηλαδή εσένα, που πηγαίνει να τον βοηθήσει. Και την ώρα που τα λέει αυτά ο Κύριος εις τον Ανανία, και ο Ανανίας προσεύχεται. Είναι κάτι καταπληκτικό, δηλαδή θα έλεγε κανείς ένα υπεργήινο τηλέφωνο, μία υπεργήινη κοινωνία, πάντα μέσα στον χώρο της προσευχής. Ο Ανανίας προσεύχεται, ο Παύλος προσεύχεται. Και ο Ζαχαρίας, ο πατήρ του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, μέσα στο ιερό προσευχόμενος που μπήκε να θυμιάζει, είδε τον άγγελο που του είπε ότι θα γεννήσει Ιών, ο οποίος θα είναι προφήτης κλπ. Και να έρθω σε ένα σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, που κι άλλοτε σας έχω αναφερθεί, εισκήθη χιλίας ημέρας και χιλίας νύχτας. Είναι οι γνωστές χίλιες ημέρες του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος εις το τέλος των χιλίων ημερών έφτασε να λάμψει. Αλλά εις το τέλος αυτής της προσευχής. Δύσκολη πορεία, τραχιά πορεία, μεγαλοπρεπής όμως, μοναδικός, ωραία. Είναι η μόνη πορεία που ζητάει η ψυχή. Καμία άλλη δεν θέλει ψυχή. Κουράζεται η ψυχή, τσακίζεται η ψυχή οποιαδήποτε άλλη πορεία και αν βαδίσει πλην αυτής. Και ποιο το αντικείμενο της προσευχής μας? Το αντικείμενο της προσευχής μας, αγαπητοί μου, είναι τριπλούν. Είναι πρώτον η δόξα του Θεού, δεύτερον οι προσωπικές μας ανάγκες, τρίτον οι ανάγκες του πλησίον. Και πρώτα να δούμε τη δόξα του Θεού. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αυτό αφού εκπληρώσει έναν σκοπό, ένα κύκλο, πρέπει να επιστρέψει πίσω εκεί από που έφυγε. Από που έφυγε η δημιουργία ολόκληρη? Από τον Θεό. Πού πρέπει να γυρίσει η δημιουργία? Εις τον Θεό. Αυτός ο κύκλος, ο μεγάλος της δημιουργίας, που φεύγει από τον Θεό για να γυρίσει πίσω εις τον Θεό. Και το καταπληκτικότερο απ' όλα, αν ποτέ το συλλάβατε αυτό, ότι αυτό το κύκλο της δημιουργίας θα πρέπει να τον πραγματώσει ο άνθρωπος. Το σύμπαν ολόκληρο θα πρέπει να προσφερθεί στον Θεό δια των χειρών του ανθρώπου. Το φανταστήκατε αυτό ποτέ? Όταν επί παραδείγματι έχουμε τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα, πώς είναι δυνατόν αυτά να προσφερθούν εις τον Θεό δια των χειρών του ανθρώπου? Όταν φτάσει ο άνθρωπος να πει εις τον Θεό, διότι η δημιουργία έγινε για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο έγινε η δημιουργία, αλλά η δημιουργία και ο άνθρωπος έγιναν για τον Θεό. Συνεπώς, αν τώρα η δημιουργία σταματήσει το δρόμο της, τον κύκλο που κάνει στον άνθρωπο, αυτό είναι φοβερό αμάρτημα. Αν τώρα ο άνθρωπος πάρει τη δημιουργία και την προσφέρει στον Θεό, έκλεισε τον σκοπό της και την πορεία της η δημιουργία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Πώς γίνεται όμως αυτό, διαχειρών του ανθρώπου να προσφερθεί το σύμπαν, όταν ο άνθρωπος είπε εις τον Θεό, αφού τροποντινά σαναστρέφεται προς τα δημιουργήματα, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Όταν λοιπόν στρέφεται ο άνθρωπος προς τη δημιουργία και λέγει, ως να είχε ψυχή η δημιουργία, αυτιά η δημιουργία, και να λέγει, ο δημιουργία, στρέψου προς τον Θεό και ύμνησέ τον, αυτή η παρουσία σου να γίνει μία νότα, μία συμφωνία, τη μία νότα, μία συμφωνία δοξολογίας του Αγίου Θεού, τότε δια των χειρών του ανθρώπου προσφέρεται η δημιουργία εις τον Θεό. Μεγάλο το έργο μας εδώ στη γη. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, που το παίρνει από το κεφάλαιο 10-19 της Εξόδου, θα το κάνουμε ίσως την ερχομένη Κυριακή πρώτα ο Θεός, το σημείο αυτό, ίσως αν φτάσουμε εκεί. Ομιλεί εκεί ο Μωυσής και από εκεί το παίρνει ο Απόστολος Πέτρος και το σημειώνει στην πρώτη του καθολική επιστολή, ότι οι χριστιανοί είναι το βασίλειον ιεράτευμα, το έθνος Άγιον. Γι' αυτό σας έχω κι άλλοτε μιλήσει στα καταδευτέραν θέματα πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, εις εκείνα τα θέματα που είχαμε κάνει από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτό το έθνος το Άγιον είναι οι Ισραηλίτες τότε, τώρα είναι οι χριστιανοί. Γιατί? Διότι αυτό το Άγιον έθνος, οι χριστιανοί θα προσφέρουν τη δημιουργία στο Θεό, όχι οι άλλοι. Διότι οι άλλοι πάνω ότι πράξουν δεν είναι για τη δόξα του Θεού. Κάνουν τα δημιουργήματα να δημιουργούν επιμέρους κύκλους κλειστούς, οι οποίοι επιμέρους κύκλοι είναι γύρω από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό δεν φτάνει ποτέ εις τον Θεό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κάνει τον εαυτόν του αυτοσκοπών. Αυτοσκοπών. Ενώ δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός ο άνθρωπος. Είναι ετεροσκοπός. Η δόξα του Θεού είναι η παρουσία του ανθρώπου. Αλλά όταν λέγει βασίλειον ιεράτευμα, θα πει βασίλειον, δηλαδή ένα σύνολο το οποίο είναι βασίλειον, αλλά όχι. Και γιατί είναι ιερείς? Διότι όλοι οι πιστοί καλούνται να προσφέρουν πολλά πράγματα, αλλά τώρα εδώ για να μας εξυπηρετήσει το θέμα που μιλάμε, να προσφέρουν ως ιερείς εις τον Θεόν ολόκληρη την κτήση. Διότι μόνο ο ιερεύς έχει δικαίωμα της προσφοράς, της αναφοράς, της αναγωγής, της θυσίας. Μόνος ο ιερεύς. Πας πιστός, όταν θέλει να κλείσει τη δημιουργία στον εαυτό του και να μην τη δώσει στον Θεό, σαν τον τσιγκούνι που μαζεύει τα χρήματα για τον εαυτό του. Τσιγκούνις σημαίνει στροφή του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, προς τον εαυτό του. Ενώ ελεημοσύνη σημαίνει στροφή του εγώ μου προς το σύ, του εαυτού μου προς εσένα. Άνοιγμα, άνοιγμα. Ενώ τσιγκουνιά, κλείσιμο. Αλλά όταν κρατάς τη δημιουργία για τον εαυτό σου, είναι ένα κλείσιμο. Αυτό, ταλέπορε φτωχοί άνθρωποι, νομίζω ότι είναι έτσι. Για σένα καταλήγει στην κόλαση υπόθεσης, αλλά τελικά η δημιουργία ελευθερούται από τα χέρια σου, γιατί δεν σου ανήκει, και τελικά δεν βλέπεις αυτό που οι άγγελοι βλέπουν. Γιατί επειδή το βλέπουν, γι' αυτό το υμνούν και το θα λέγαμε ονοματίζουν στον Θεό, το αναφέρουν στον Θεό. Τι? Ότι και ο ουρανός και η γη είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, ενώ ο Θεός σου κάνει την τιμή να προσφέρεις τη δημιουργία του σε εκείνον, όταν εσύ δεν την προσφέρεις, τελικά η δημιουργία προσφέρεται στον Θεό. Προσφέρεται. Γι' αυτό είναι πλήρης δόξης όχι μόνο ο ουρανός αλλά και η γη. Ακόμη και στην ενανθρώπιση του λόγου οι άγγελοι υμνούν. Τι άλλο θα μπορούσε να πούν παρά εκείνο το δόξα, δόξα, δόξα εν υψίστης Θεό. Και ο ίδιος ο Κύριος, όταν μας εδίδαξε να προσευχόμεθα, ως πρώτον αίτημα της προσευχής μας, σαν πρώτο σημείο της προσευχής, είναι αυτό: αγιαστεί το όνομά σου, που όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σημαίνει δοξαστεί το όνομά σου. Η ζωή, αγαπητοί μου, του αληθινού χριστιανού δεν είναι παρά ένα, όπως λέει ένα λατινικό ρητό, ένα laus deo, δηλαδή μία διαρκής δοξολογία για δύο πράγματα που τα πάντα συμπεριλαμβάνουν: δια την πρόνοιαν του Θεού και δια το μυστήριον της οικονομίας της ενανθρωπίσεως. Γιατί ο Θεός προνοεί μες στη δημιουργία του, και αυτό κάνει τον άνθρωπο κυριολεκτικά να ξεδιπλώνεται η δοξολογία του προς τον Θεό, αλλά και το άλλο εκείνο το καταπληκτικό, ότι αυτός ο Θεός έρχεται μέσα στη δημιουργία του δια να την ανεβάσει προς τον εαυτόν του. Αυτό, όταν ο πιστός το αντιληφθεί, δεν μπορεί παρά ό,τι κάνει μέσα στη ζωή του διαρκώς δοξάζει τον Θεό από μια έκπληξη των θαυμασίων του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος τέλειωσε τη ζωή του με μία δόξα προς το Θεό. Δόξα το Θεό, εν εξορία πέθανε, εν πορεία προς εξορίαν, και είπε δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Για όλα δόξα το Θεό. Ήθελα να φτάσουμε, αγαπητοί μου, στο μεγάλο αυτό θέμα της δοξολογίας του Θεού, διότι ο άνθρωπος ζητάει από το Θεό για τις προσωπικές του ανάγκες ή τις ανάγκες του πλησίον. Μας το δίδαξε ο Χριστός, να ζητούμε. να ζητάμε διαρκώς. Αλλά τι τα θέλετε, η δοξολογία είναι είδος προσευχής που θυμίζει ανωτέρα ψυχή. Διότι εάν ζητήσω κάτι από τον Θεό, υλικά πράγματα ή και πνευματικά, ή του ζητούσα να μου συγχωρήσει αμαρτίες μου ή τον ευχαριστήσω για αυτά που μου έδωσε, όλα στρέφονται γύρω από μένα. Αλλά η δοξολογία τι είναι? Τόσο ανιδιοτελής προσευχή η δοξολογία. Είναι όταν πια ο άνθρωπος είναι μπροστά στο Θεό και καταπλήσεται από την παρουσία του Θεού και από τα δημιουργήματά του. Δεν θέλει τίποτα για τον εαυτό του ο άνθρωπος που δοξάζει. Τίποτα. Ένα θέλει, ο Θεός να δοξάζεται. Και αν μπορούσε να προσθέτει και να προσθέτει διαρκώς εις τον διγυναικές, δόξα εις τον Θεό. Γι' αυτό παντού και πάντα ας δοξάσουμε τον Θεό. Είναι δείγμα καλλιεργημένης καρδίας. Και τώρα ερχόμεθα εις το δεύτερο σημείο των προσωπικών μας αναγκών. Αυτές προκειμένου να εξυπηρετηθούν, να ικανοποιηθούν, δίνονται να εξυπηρετηθούν ή να ταξινομηθούν καλύτερα από τρία είδη προσευχής: την δέησιν, την ευχαριστίαν και την μετάνοιαν. Η δέησις, η ηκεσία, η παράκλησις, εκείνο το «Κύριε σε παρακαλώ», περιλαμβάνει αιτήματα που καλύπτουν ανάγκας και υλικάς και πνευματικάς. Η υλική ανάγκη συμπεριλαμβάνονται εις την Κυριακή προσευχή, η οποία σας λέω εκ πρωινίων ότι είναι ένα υπόδειγμα περιεχομένου προσευχής. Όλες οι προσευχές που υπάρχουν, όσα βιβλία θέλετε, και τα βιβλία της Εκκλησίας μας είναι πολύ χονδρά και η υμνολογική παραγωγή της Εκκλησίας 2000 τώρα χρόνια είναι ογκοδεστάτη. Μην νομίζετε δε ότι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι υπάρχει σε αυτά τα κάποια βιβλία, τα οποία μαζεύονται όχι λίγα, σε μια πολύ μεγάλη σειρά, θα λέγαμε ορολόγιο, θα λέγαμε μηνέα, 12 μηνέα, θα λέγαμε παρακλητική, θα λέγαμε τριώδια, πεντηκοστάριο, ψαλμί, ξέρω εγώ, καλά το ψαλτήρι είναι από την Αγία Γραφή, όλα αυτά κανόνες, ό,τι είναι παρακλητικοί κανόνες τελ. Όλα αυτά, ό,τι είναι η παραγωγή της Εκκλησίας μας, αυτά είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί. Η ανέκδοτος ύλη είναι ογκοδεστάτη. Είναι αδύνατον να μετρηθεί, καν να καταχωρηθεί, αγαπητοί μου, το ξέρετε, εις τις βιβλιοθήκες των μονών από ό,τι σώζεται. Που υπήρξαν εποχές που τα βιβλία αυτά, αναλόγως στα μοναστήρια, ή εκαίοντο εις το φούρνο για να ψηθούν ψωμιά, ή όπως τα μετέωρα διάβαζα σχετικώς, κάποιος περιηγητής που είχε πάει κάποτε, τα είχε αγοράσει με το καντάρι. Τα βιβλία αυτά με το καντάρι τα είχε αγοράσει. Όχι με την οκά, με το καντάρι. Η παραγωγή είναι τρομακτικά μεγάλη. Η υμνολογική παραγωγή, δεν λέω την άλλη παραγωγή, την ερμηνευτική και τα λοιπά, ή την μουσική και τα λοιπά, την υμνολογική, δεν μπορούμε να την εξερευνήσουμε πώς είναι. Όλος αυτός ο όγκος ο οποίος υπάρχει ξεκινά από μία προσευχή υπόδειγμα που λέγεται Κυριακή προσευχή. Κυριακή προσευχή, τίποτε άλλο. Εάν κάτι από αυτά που ζητούμε ή υμνούμε ή δοξάζουμε ή παρακαλούμε ή ό,τι είναι τέλος πάντων, εάν δεν είναι σύμφωνο με την Κυριακή προσευχή, απορρίπτεται. Αυτό το μικρό πάτερ ημών. Γι' αυτό είναι υπόδειγμα και προπαντός περιεχομένου προσευχής. Είπα και προπαντός, γιατί είναι και άλλα πράγματα. Θα τα δούμε λίγο πιο κάτω. Όχι σήμερα. των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Είναι το αίτημα που καλύπτει τα υλικάς ανάγκας, εις το είδος της προσευχής που λέγεται δέησης, ηκεσία. Βασική προϋπόθεση εις το αίτημα αυτό είναι να καλυφθούν εανάγκε ειλικέ του ανθρώπου. Προσέξατε, εανάγκε ειλικέ του ανθρώπου, όχι οι επιθυμίες. Πώς το βλέπουμε αυτό? Τον άρτον ημών των επιούσιων. Θα πει επιούσιος, δεν ερμηνεύω το πατέρ ημών, λίγο μένω μόνο απλώς. Ο επί την ουσία, αυτός που θα σταθεί κατάλληλος να μας διατηρήσει εις την ύπαρξη, να διατηρήσει την ύπαρξή μας, τη ζωή μας, την ουσία μας εις την ζωή, εις την ύπαρξη. Αλλά μόνο αυτό που θα διατηρήσει εμένα στην ύπαρξη είναι ανάγκη. Εάν επί παραδείγματι δεν έχω ψωμί και λάδι, θα πεθάνω. Εάν δεν έχω μπιμπελό στις εταζέρες μου, ζω και χωρίς αυτά. Εκείνο δεν είναι ανάγκη, εκείνο είναι επιθυμία, τίποτα άλλο. Εάν επί παραδείγματι δεν φάγω μπανάνες ή ανανά, ξωτικά φρούτα αυτά, μπορώ να ζήσω ωραιότατα, θαυμάσια. Εκείνο είναι επιθυμία. Ο άρτος και το λάδι είναι ανάγκη. Σαν παράδειγμα σας το λέγω αυτό, γιατί ούτε η μπανάνα ούτε ο ανανάς φυσικά είναι τροφές και αυτά. Όπως εμείς τα είχαμε τα σίκα εδώ και τα σταφύλια, έχουν άλλες περιοχές τα φρούτα αυτά. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι πολυτέλεια για μας για να έρθουν εδώ. Αλλά το είπα σαν παράδειγμα μόνο, για να δείτε τι είναι επιθυμία και τι είναι ανάγκη. Θα μας πει και θα μας τονίσει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους: και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, αγαπητοί μου. Την φροντίδα που θα έχετε για το σώμα σας μη την φτάσετε να γίνει, να καλύπτει επιθυμίες. Αυτό αποκλείεται εις την Κυριακή προσευχή, όταν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων. Ομοίως εις την αίτηση των υλικών, υπέρ των υλικών αναγκών μας, καλύψεως των υλικών αναγκών μας, έχουμε τούτο, την αυτάρκεια. Από πού το βλέπουμε αυτό? Λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, σήμερα. Είναι το μάνα που έπεφτε μόνο στο σήμερα, η αυτάρκεια. Μη μαζέψτε παραπάνω από 3 γομόρ, λέγει ο Θεός. Θα σκουλικιάσει. Μη φυλάξετε. Σκουλίκιασε, βρώμιζε το μάνα. Δώσει μη λοιπόν τον άρτον των επιούσεων σήμερον, αυτάρκεια. Ακόμη λέει τον άρτον, που σημαίνει λιτότητα. Υπό τον άρτον φυσικά εννοούνται όλες οι υλικές αξίες που θα καλύψουν τις ανάγκες μας. Αλλά ωστόσο ο ονοματισμός άρτος εκφράζει και αυτήν την αλήθεια, ότι έχουμε μία λιτότητα. Δεν θα ζητήσουμε πράγματα που θα είναι πολυτελή αλλά λιτά. Και ακόμη λέμε δώσ' ημίν, δώσε σε μας. Οι υλικές μας ανάγκες ανά πάσα στιγμή εξαρτώνται από τον Θεό. Γι' αυτό είπε ο Θεός μη μαζέψετε για αύριο μάνα, για να έχει ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή την αίσθηση της εξαρτήσεώς του από τον Θεό. Αυτές είναι οι βασικές, θα λέγαμε, προϋποθέσεις προκειμένου να ζητήσουμε την κάλυψη των υλικών μας αναγκών, αγαπητοί μου, στην προσευχή μας. Εάν ζητήσουμε πλούτον από τον Θεό και μας τον δώσει, αυτό το δίδει, δώσει, δίδει ο Θεός, δεν δίδει, παραχωρεί. Ζητάς παράνομα πράγματα. Πρόσεξε, μήπως βουλιάξεις μαζί με αυτά. Και το βούλιαγμα δεν είναι εδώ τι άλλο παρά κυρίως απώλεια της ψυχής. Έρχομαι θα είσαι πνευματικάς ανάγκας που πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Δεν υπάρχει η αντίρρηση ότι οι πνευματικές ανάγκες προηγούνται των υλικών αγαθών, αναγκών. Μας το εδίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. Είπε, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα, όλα αυτά δηλαδή, προσθεθήσετε ημίν, θα σας προσθεθούν, θα σας δοθούν. Ο πατήρ σας ο Ουράνιος ξέρει τι έχετε ανάγκη πριν ακόμη του το ζητήσετε. Αυτό μόνο ζητάτε, δύο πράγματα, την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Τι σημαίνει ζητώ τη Βασιλεία του Θεού? Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που υπάρχει χωριστά από τον Θεό, κάτι που είναι έξω από τον Θεό. Είναι σαν να ζητώ την ηλιοφάνεια χωρίς τον ήλιο. Ο ήλιος είναι το αίτιον της ηλιοφανίας. Όπως λοιπόν θα έλεγα, αχ να έχω μελιακάδα, είναι ισότιμο με το να πούμε αχ να έχουμε ήλιο. Έτσι και εδώ, όταν λέμε ζητώ τη Βασιλεία του Θεού, είναι σαν να λέγω ζητώ τον Θεό, ο οποίος είναι ο αίτιος της Βασιλείας. Είναι ακριβώς ο χώρος, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, που περιβάλλει, ο χώρος της δόξης που περιβάλλει αυτόν τον Θεό, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, αν επιτρέπετε η έκφραση αυτή, γιατί δεν είναι σωστή. Όταν λοιπόν ζητώ τη Βασιλεία του Θεού, τον Θεό ζητώ. Και όταν ζητώ τη δικαιοσύνη του Θεού, η δικαιοσύνη δεν είναι παρά η αγιότης. Και συνεπώς είναι εκείνο που είπε ο Θεός όταν έβαζε το θεμέλιο της δημιουργίας μας. Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Όταν ζητώ την αγιότητα του Θεού, δεν ζητώ παρά την πραγμάτωση του καθομοίωση, να μοιάσω του Θεού. Να το πω λοιπόν τώρα απλό ελληνικά. Κύριε, θέλω εσένα και να σου μοιάσω. Αυτό πρέπει να το περιεχόμενο της προσευχής μας. Ενώ δηλαδή αυτή η έννοια που πρέπει να επικρατεί μέσα στην προσευχή. Κύριε, θέλω εσένα και να σου μοιάσω. Όταν οι δύο μαθητές Ιωάννης και Ανδρέας καθυπόδειξαν του Ιωάννου του Βαπτιστού ότι εκείνος τώρα που περιπατεί εις την ακροποταμιά είναι ο αμνός του Θεού, τον ακολουθούν. Στρέφεται ο Κύριος και τους λέγει, τι ζητείτε, τι ζητείτε, τι θέλετε. Προσέξτε, τι από πράγματα, τι θέλετε. Και εκείνοι του λέγουν με ένα ερώτημα, δεν απαντούν αλλά αντερωτούν, Κύριε πού μένεις. Συνεπώς δεν ζητούσαν κάτι αλλά ζητούσαν κάποιον. Αυτό θέλει να πει ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή ζητάτε πρώτα τον Θεό και την ομοίωσή του. Αλλά να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Ο Σολομών μέσα στο προφητικό του πνεύμα, εκεί θα στραφεί, όταν προσεύχεται λέγει, δώσμη, λέει προς τον Θεό, δώσμη την των σων θρόνων πάρευρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου. Δώσ' μου, λέει, Κύριε, την σοφία που είναι πάρευρος δίπλα στο δικό σου θρόνο και μη με αποδοκιμάσεις από τους δούλους σου, μη με πετάξεις. Ποια είναι αυτή η σοφία? Είναι η ενυπόστατο σοφία, είναι εκείνη που έγινε ενυπόστατο, θα πει προσωπική, είναι πρόσωπο. Δεν είναι η σοφία αυτό που λέμε έχω σοφία στο μυαλό μου. Είναι η ενυπόστατο σοφία, αυτή που έγινε άνθρωπος, δηλαδή ο λόγος.
η σοφία του Θεού, ο λόγος του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Σολομών λέγει: Πατέρα, δώσ' μου τον Υιόν σου, δώσ' μου τον Χριστόν σου. Αυτό λέει, δώσ' μου τη σοφία που παρεδρεύει παρά το σοφρόνο. Τέλος, είναι η προσευχή της μετανοίας. Η προσευχή της μετανοίας συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο το ψαλμικό, σε εκείνο το στίχο του Κυρίου από την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου. Ο Θεός η λάστη τίνει το αμαρτωλό. Η προσευχή της μετανοίας δεν είναι αίτησης, δεν είναι δηλαδή κάτι που θα κάλυπτε μια ανάγκη υλική ή μια ανάγκη πνευματική με την έννοια που είπαμε προηγουμένως. Είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ξεχωριστό. Πνευματική ανάγκη οπωσδήποτε είναι, αλλά είναι κάτι το ιδιάζον. Γι' αυτό και αποτελεί ίδιο είδος προσευχής. Γενικώς θα λέγαμε εκείνο το «ελέησόν με ο Θεός». «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλο και κατά το πλήθος των ιχθυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου». Έλα να εξαλείψεις, να σβήσεις αυτό που έχω αμαρτήσει και έχω ανομήσει απέναντί σου. Δηλαδή, μετανοώ, συγχώρεσέ με. Εις τον Κύριόν μας συναντούμε μόνο τα τρία αυτά είδη της προσευχής. Την ηκεσίαν, παρεκάλεσε τον Θεό, τον Πατέρα. Ερωτώσε, συγγνώμη, Πατέρα μου λέει, σε ερωτώ, σε παρακαλώ. Ούχι να άρεις αυτούς εκ του πονηρού. Συγγνώμη, ούχι να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού για τους μαθητάς σου. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον διάβολο. Ακόμη είναι όσοι εν καθώς εμείς ένας μεν και ούτω καθεξής. Είναι η δέησης. Ακόμη ο Κύριος ευχαριστεί τον Πατέρα. Σε ευχαριστώ, Πατέρα μου, λέγει, σε ευχαριστώ γιατί έκρυψες τη σοφία σου από τους σοφούς και τους συνετούς και την απεκάλυψες εις τα μωρά του κόσμου τούτου. Και δοξάζει ο Χριστός τον Πατέρα διαρκώς. Η μετάνοια μόνο, η προσευχή της μετανοίας δεν συναντάται στον Χριστό. Είναι το είδος της προσευχής μαζί με τα άλλα τρία που ανήκει σε εμάς αποκλειστικά. Ο Χριστός είτο αναμάρτητος και ουδέποτε ζήτησε από τον Πατέρα να τύχει ελέγχη. Τέλος είναι όταν θα πάρουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και από την αίτηση διηλικάς και πνευματικάς ανάγκες, αλλά και δια την μετάνοια που ο Θεός μας έδωσε, η ευχαριστία. Αλήθεια, ευχαριστήσαμε τον Θεό ή τον ευχαριστούμε όταν φεύγουμε από την εξομολόγηση? Και ρωτήστε τον εαυτό σας. Λέτε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εξομολογήθηκα, σε ευχαριστώ που συγχώρησες τις αμαρτίες μου. Το λέμε. Για να κάνει η κάθε ψυχή μία αυτοκριτική. Η ανάγκη της ευχαριστίας είναι εξίσου μεγάλη όπως και η ανάγκη της αιτήσεως. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ζητήσει κάτι πρέπει οπωσδήποτε ευχαριστήσει. Για εκείνον που δεν θα ευχαριστούσε, σαν κάτι αυτονόητο μες στην ψυχή του και σαν κάτι που θα ήταν ανάγκη της ψυχής του, έρχεται η εντολή. Όπως και στην αγάπη. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι εντολή. Το λέγαμε τότε για την αγάπη. Δεν μπορεί ο Θεός να με διατάξει να τον αγαπώ. Θα ήταν παράξενο αυτό. Να έρθει τώρα κάποιος άνθρωπος να με διατάξει να τον αγαπώ. Περίεργο πάνω. Όταν όμως θα θέλει ο Θεός να με βάλει στον δρόμο του, θα το κάνει και αυτό. Θα κάνει διαταγή την αγάπη. Δηλαδή εντολή. Έτσι και την ευχαριστία. Θα την κάνει νόμο. Θα την κάνει εντολή την ευχαριστία. Και τι θα κάνει? Ω, να τι θα κάνει, αγαπητοί μου. Θα πει διαστόματος Αποστόλου Παύλου: Εν παντί ευχαριστείτε. Για κάθε τι να είσαστε ευγνώμονες, να λέτε το ευχαριστώ σας για κάθε τι. Προσέξατε, για κάθε τι. Γιατί τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Λέει το θέλημα του Θεού αυτό, και είναι ανάγκη να το κάνετε γιατί ο Θεός το θέλει. Το θαύμα εκείνο της θεραπείας των 10 λεπρών μας φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη της ευχαριστίας. Παρεπονέθη ο Χριστός, παρεπονέθη. Δεν γύρισαν και οι άλλοι 10 και οι άλλοι 9 να πούν το ευχαριστώ τους? Μόνο ο ένας εθεραπεύθηκε, όχι όλοι. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον διδόντα, του δούνε δωρήματα μίζωνα των προτέρων. Το ευχαριστώ εκείνου που παίρνει κάτι ερεθίζει εκείνον που δίνει να του δώσει πιο πολλά. Δεν έχουμε παρά να το δούμε το θέμα μας κατ' άνθρωπον. Και ειδού, όταν ένας άνθρωπος σας πει πολλά ευχαριστώ για κάτι που του δώσατε, μέσα σας δημιουργεί ο άνθρωπος αυτός προϋποθέσεις να του δώσετε και ξανά και ξανά. Αν όμως δεν σας είπε το ευχαριστώ και έδειξε αγνωμοσύνη, πέστε μου, θα κλείσει η καρδιά σας να μην του ξαναδώσετε? Εάν το πράγμα το κρίνουμε κατ' άνθρωπον, τώρα πάρτε το αυτό σε κάποια άλλη τοποθέτηση, στη σχέση μας με τον Θεό. Ας πούμε το ευχαριστώ μας, αγαπητοί μου, εις τον Θεό. Ας το πούμε και θα δείτε πόση χάρη θα πάρουμε από τον Θεό. Πόση ευγνώμωση, πόση χάρη και πόση θα λέγαμε ευλογία θα πάρουμε από τον Θεό. Ψυχή που έμαθε να λέει ευχαριστώ όχι μόνο στα χείλη αλλά και στην καρδιά, είναι μια ψυχή καλλιεργημένη. Θα σας δώσω έναν κανόνα. Θα παρακαλέσω μην τον ξεχάσετε τον κανόνα αυτόν ποτέ σας. Ποτέ σας. Είναι ο εξής. Ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους, ποτέ μη πιστέψετε ότι είναι είτε ο Θεός είτε οι άνθρωποι υποχρεωμένοι να σας δώσουν κάτι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Θα έλεγα, γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μου δώσει κάτι? Γιατί όλοι οι άνθρωποι και αυτοί οι γονείς μου, μη πει επί παραδείγματι η κόρη, είναι ο πατέρας μου υποχρεωμένος να μου δώσει πρίκα. Να μην το πει αυτό. Άλλο τι θα κάνει ο πατέρας. Ή ο γιος να πει, ο πατέρας μου είναι υποχρεωμένος να μου δώσει χωράφια. Ή ο γείτονάς μου ή ο συγγενής μου είναι υποχρεωμένος να μου φέρει δώρο στη γιορτή. Ή να μου κάνει εξήγηνη εξυπηρέτηση. Λοιπόν, προσέξατε, προσέξατε. Εάν μέσα μας βάλουμε καλά, κάτι δηλαδή που να είναι εγκατεστημένο μέσα στην ψυχή μας, ότι ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν κάτι, εάν μας δώσουν θα ξεσπάσουμε σε ευγνωμοσύνη. Εάν δεν μας δώσουν, ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι, απίθανο πράγμα αυτό εάν έτσι σκεφτόμαστε, τότε ουδέποτε θα βαρυγκομίσουμε, ουδέποτε θα βρίσουμε, ουδέποτε θα στραφούμε ούτε εναντίον του Θεού ούτε εναντίον των ανθρώπων. Πάρτε αυτό που σας είπα, θα σας φανεί πολύ πολύτιμο και πολύ χρήσιμο. Εάν σας δώσουν μια καραμέλα, θα πάθετε κάτι. Αν έχετε αυτό που σας είπα μέσα στην καρδιά σας. Αν σας δώσουν μια καραμέλα σε μια ώρα που το στόμα σας ήταν πικρό ή πεινούσατε, τα μάτια σας θα γεμίσουν δάκρυα ευγνωμοσύνης. Μια καραμέλα. Εάν εκεί που περπατάτε στον δρόμο είστε κουρασμένοι και σταματήσει ένα αυτοκίνητο γνωστού σας ή αγνώστου και σας πει πού πηγαίνετε, να σας πάρω να σας πάω εκεί που πάτε, τα μάτια σας θα υγρανθούν από ευγνωμοσύνη. Εάν πείτε όμως, ήταν υποχρεωμένος να με πάρει, Γιατί. Κρατήσετε λοιπόν αυτό, αγαπητοί μου, και θα δείτε ότι αυτό το κομμάτι που θα έχουμε μέσα μας, αυτή η προϋπόθεση, θα είναι ένα στοιχείο που θα μας τροχίζει την καρδία, θα την εκλεπτίζει, θα την κάνει ευγενεστάτη. Η προσευχή είναι πραγματικά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν τελειώσαμε σήμερα. Αρχίζουμε. Δεν τελειώσαμε. Αρχίζουμε. Είναι ένα τροχείο, είναι εργαστήριο. Εργαστήριο που βγάζει καλλιτεχνήματα της Θείας Χάριτος. Θα παρακαλέσουμε όμως να μας πει κάτι από την πείρα των Σεβασμιώτων. Μη σηκώλεστε.
Από την προσωπική μου πείρα δεν έχω και σπουδαία πράγματα να σας πω. Το θέμα περί προσευχής, δοξολογίας, δεήσεως και ευχαριστίας, μετανοίας και παρακλήσεως, με θύμισε, αγαπητοί μου, έναν άλλον άνθρωπο προσευχής πολλής. Θα μπορούσα να μην έλεγα το όνομά του εάν βρίσκεται εν τη ζωή, αλλά επειδή δεν βρίσκεται εν τη ζωή θα πω το όνομά του. 1900